ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ። ኣብ ኣዝዩ ጥዑም ዓዲ ሰሓቢ ወሓይዝ ቀላያትን ዜርካ ዘይውዳእ ገማግም ውቅያኖሳትን እናተቐመጥካ ብጀላቡ ምዝዋርን ዓሳ ምግፋፍን ካብ ናይ ኣውስትራልያውያን ቀንዲ ተፈተውቲ ንጥፈታት ምዃኖም ዘገርም ኣይኮነን። እንተኾነ ነዚ ንጥፈታት ብምግባር ምስ ምጅላብን ምግፋፍ ዓሳን ዝመፅእ ሓደጋ ንምጉዳል ኣድለይቲ መምርሒታትን ሕግታትን ምኽታል ንናይ ነፍሲ ወከፍ ድሕነት ዝሕግዝ እዩ። ሞተር ተገጥመላ ጃልባ ወኒንካ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ማይ ንጥፈታት ንምእታውን ምጅላብን ከቢድ ነገር ኣይኮነን። ምዝዋር ጃልባ ንምምሃርን ፍቓድ ንምርካብን ብሕጋዊ መገዲ ጃልባ ንምጅላብን ኣብ ማያት ካብ ዘጋጥሙ ሓደጋታት እውን ዝስውርን እዩ። ኣዳም ስሚዝ ካብ ዘ ኣውስትራልያን ቦቲንግ ኮሌጅ ንፈለማ እዋን ጃልባ ንክሕዙ መፂኦም ዝመሃሩ ኣብ ማያት ብኸመይ ብድሓን ክዝውሩ ከም ዝኽእሉ ዝዕልም እዩ።
We're at Tarrant Point down on the George's River in the Sutherland Shire, busy with people fishing from here in summer as well. Today on my group I had 6 and my other boat that's out there still has a group of 8 on it, so we're getting to the busy time of year.
ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ሊቸንሳን ምርካብ ናይ ክልተ ስጉምቲ መስርሕ ይሓትት። ፈለማ ኣብ ማያት ናይ ቁሩብ ሰዓታት ልምምድ ይሓትት።
To learn all about safety equipment, you need to learn about safe operation of the vessel, you have to be able to demonstrate how to operate the boat safely. Everyone has a bit of
bizaba kullu masarihat dihnat mahar kemi jirka bidhan jalbat zuwurt mahar jalba bidhan kunatat kitzuwur kam tkhil bitagbar keter illaka abti maalti nafs wakabsab abta maalti jalba kizuwur igbar ንነፍስ ወከፍ ቁሩብ ብዛዕባ ባሕርኛ ጃልባ ከመይ ደው ኣቢልካ ተኣስር ንምህሮ። ናይ ጃልባ ሊቸንሳ ንምርካብ ዘሎ ረቑሒታት ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ክፍለ ግዝኣት ናብ ክፍለ ግዝኣት ከም ዝፈላለ ኣዳም ስሚዝ ይገልጽ።
So New South Wales has a theory and a practical requirement. Queensland has the same. Western Australia also has a theory and a practical requirement.
New South Wales ናይ ክልል ሓሳብን ተግባርን መሳርሒታት ኣለዎም። ኩዊንስላንድ እውን ተመሳሳሊ። ምዕራባዊ ኣውስትራልያ እቲ ናይ ክለሳ ሓሳብ ተግባርን ስልጠናን ኣለዎም። ኣብ ቪክቶሪያ፣ ምዕራብ ኣውስትራልያን ታዝማንያን ክለሳ ሓሳብ ጥራይ እዩ ዘለዎም። ናይ ተግባር ፈተና ጥራይ እዩ ዘሎ። እንተኾነ እቲ ናይ ተግባር ስልጠና ንኩሉ ቀሊል ክገብሮ እየ ተዓዚበ። ካብ ኩሉ ክፍለ ዓለም ዝመፁ ሰባት ክጅልቡ ይደልዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ውስን ፍልጠት እንግሊዝ ስለ ዘለካ ናይ ምጅላብ ሊቸንሳ ኣይክልከልን እዩ ይብል ኣዳም ስሚዝ።
If their English isn't that strong or their literacy skills aren't that strong, we can do an oral assessment with people. There's pathways available for people that if they need an interpreter, we just did a course where we had a certified interpreter come along and certified interpreter.
ተርጓሚ ንዝደልዩ መገዲ ምምሃር ኣሎ። ፍቓድ ናይ ምትርጓም ዘለዎ መፂኡ ኣብ ሓደ ጉጅለ ተምሃሩ ንዘለዉ እናተርጎመ ከረድኦም ይኽእል እዩ። ዝበዝሕ እዋን በቲ ኢሎም በቲ ሰባት ንረክብ ኢና። ሓደ ካብቶም ክጅልቡ ዝደልዩ ካብ ሊባኖስ ዝመፀ ታሪክ ኣብ ማያት ክዝውር ከሎ ብርእሰ ተኣማንነት ክኸይድ ከም ዝደሊ ይገልጽ።
It's coming towards summer, you know. I thought might want to take a boat out sometime when it gets really hot. So I'll do it, you know, the right way. Just the rules on the water.
ናብ ወቕቲ ሳመር ኢና ንኸይድ ዘለና። ኣዝዩ ሙቆት ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ገለ መዓልታት ጃልባ እናጀለብኩ ክኸይድ ክዛውር ይደሊ እየ። እቲ ቁኑዕ ሓሳቤ ድማ ሓሲበ እንተኾነ ብዛዕባ ድሕነትን ሕግታትን ክፈልጥ ኣለኒ። እዚ ጥራይ ዘድልየኒ ከመይ ጌርካ ትዝውር። መስዑድ ብምጅላብ ትምህርቲ ወዲኡ ናይ ፈለማ ናይ ማይ ጉዕዝኡ ወዲኡ ክምለስ ከሎ ጽቡቕ ተመክሮ ከም ዝገበረ ይዛረብ። ነታ ጃልባ ብከቢድ ፍጥነት እየ ንክልተ ደቓይቕ ዘዊርያ ጽቡቕ ጉያ። ጽቡቕ ስምዒት እዩ ተሰሚዐኒ። ስድራ ቤት መስዑድ ካብ ሶማልያ መፂኦም ብዙሓት ካብ ስድርኡ ብጃላቡ ሰዓሳ ከም ዝገፉ ይዛረብ። ንሱ ግና ጀትስኪ ክዝውር ከም ዝደሊ ይገልጽ።
Yeah, I never knew you need a license actually to get a jet ski, so and we realized that you need a license, so
jet ski nimizwar fuqat kam zedli ayfelit ndinomorku lo mitra ayfelite na hada ma'al sultana izedli hafesha filtat zahatit koinu qurub higitat mukhtal tra'yu kitferrih bilkan zefrih nager yebulun marine kab Austria zmetet abt gujille unko galan seiti mijillab kitkil tetuswa.
We've recently bought a small boat.
Abzukrob owan ni isto jalba gezina selezi kemi kemtzwork mahar deli. Marina kemtblo Australia buzuh tsubuq magedtat ma yallwa. Ab metai nezi atom ktfoltom tetuswa.
I'm only at the first part of the journey of my getting my license. We've just done the practical section on the Georges River and that's been quite okay.
ሊቸንሳ ዘይድልን ናአሽቱ ሞተር ዝግጠመለን ጀላቡሎዋ እቲ ፍጥነት ግና ካብ 18.5 ኪሎ ሜትር ክበዝሕ ይብሉን እንተኾነ ኣብ ማያት ብድሓንክ ዝውር ዘኽእል መምርሒ ክትፈልጥ ከም ዘድሊ ኣዳም ስሚዝ ይገልጽ
People might go and hire a boat from a little boat hire place, a little tinny with a little 6-horsepower motor on the back of it. You don't need a license for that.
ሰባት ካብቲ ናአሽቱ ጀላቡ ዘካርዩ ክካርዩ ኽእሊኦም ናአሽቱ ኮይነን ኣብ ድሕሪአን ናይ 6 ሓይሊ ፈረስ ሞተር ዝተገጥመለን ማለት እዩ ነዚ ሊቸንሳ ኣየድልየካን እዩ እንተኾነ ናብ ዝኾነ ቦታ ከድካ ክትሕጎስ ግና ሊቸንሳ የድልየካ ስለዚ እወ ብዘይ ሊቸንሳ ጃልባ ክትዝውር ይከኣል እዩ እንተኾነ ክትፈልጦ ዝግባአካ ክትፈልጥ የድሊ ዋላ ብዘይ ሊቸንሳ ኣብ ማያት ክትጓዓዝ ንገዛእ ርእስኻን ካልኦት ድሕነቶም ንምሕላው ኣፍልጦ ድሕነት የድልየካ እዩ ንኹሉ ሰብ ዋላ ንመንእሰያት ንምጅላብ ሊቸንሳ ዘየድሊ ይኹን እምበር ኩሉ እኹል ሰብ ዓሳ ንምግፋፍ ፍቓድ ከም ዘድልዮ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ምግፋፍ ዓሳ ደገፍ ዝህቡ ቶድ ያንግ ይገልጽ ልዕሊ 18 ዕድሚኦም ናይ ምግፋፍ ዓሳ ሊቸንሳ የድልዮም እዩ እዚ ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ዲፓርትመንት ኦፍ ፕራይማሪ ኢንዳስትሪስ ክግዛእ ይከኣል እዩ ንሰሙናዊ ክፍሊት 7 ፍረቓን ዶላር ንወርሒ 12 ንዓመት ድማ 35 ወይ ን3 ዓመት 75 ወይ 80 ዶላር እዩ ንመዓልቲ ክግፈፉ ዝግባእ ዓሳታት ግዱብ እዩ ገለ ከባቢታት ድማ ዓሳ ዘይግፈፈሎም እጉዳት ኣለዉ ቶድ ያን ከም ዝገልጾ ነቲ ናይቲ ከባቢ መምርሒ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ
If you have any undersized fish they'll find you if you have
ገለ ዓይነታት ዓሳ ናይ መጽወርን መጠንን ገደባት መጠኖም ናአሽቱ ይኾኑ ምግፋፍ ክቐጽዕ ይኽእል እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሕ ዓሳታት ምግፋፍ እውን ይቕጽዕ እዩ ስለዚ እቲ ትደልዮ መጠን ጥራይ ምግፋፍ ኣድላይ እዩ ብርግጽ ገለገለ ናይ ዓሳ ዓይነታት ዘይብሉዕ ኣለዉ ገለ ዓሳታት ዝተኸልከሉን ኣብ ሓደጋ ምፅናት ዘለዉ እውን ኣለዉ ስለዚ ከመይ ጌርካ ዓሳ ትረክብን ትገብሮን ንምፍላጥ ሓበሬታን ስልጠናን የድሊ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኣቀማምጣ ገማግም ውቅያኖሳት ንኽትገፍፍ ባይታ ዝፈጥሩ ኣለዉ እንተኾነ እቲ ሓደጋ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ቶዲ ያንግ ይገልጽ ካብ ኣኻዊሕ ኮንካ ዓሳ ንምግፋፍ ናይቲ ማይ ኩነታትን ማዕበላትን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ዝመፅእን ዝኸይድን ማዕበል ማይ ምፍላጥ የድሊ እንተዘይኮይኑ ካብቲ ደው ኢልካሉ ዘለኻ ከውሒ ብማይ ተሓፂብካ ክትከይድ ተኽእሎ ኣሎ እዚ ናይ ከውሒ ምግፋፍ ዓሳ ወይ ሮክ ፊሽንግ ኣብ ዓለም እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ምግፋፍ ዓሳ እዩ ሰባት ንኽገፉ ኢሎም ዝማልእዎ ነገራት ካብ ዝተርፎም ጓሓፋት ከም ዓንቃሪቦ ዝበሉ ሞት ናይ ኣሸሓት ደቀባት ፍጡራት በብዓመቱ ቀቲል እዩ ቶድያን ከም ዝገልጾ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ናይ መዘናግዒ ምግፋፍ ዓሳ ንመጻኢ ወለዶ ቀጻልነቱ ክጸንሕ ክስራሐሉ ኣለዎ
ነቲ
ዝተጠቐምካሉ ፅሩይ ኮይኑ ክጸንሕ ንዓማዊለይ ወትሩ ይገልጸሎም እየ ኣብ ገሊኡ ድማ ንተምሃሮይ ትምህርቲ ምሃብ ቅድሚ ምጅማረይ ነቲ ካልኦት ሰባት ዝሰርሕዎ ጸሪግና ክንጅምር ንግደድ ኢና ስለዚ ሰባት ኣብ መጻኢ ኣብቲ ቦታ ክጥቀምሉ ምእንቲ ርስሓቶም እንተዘይገደፉ ጽቡቕ እዩ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ